Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 18 Juni 2023 bersama Feiche Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan.
Shalom sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Minggu tanggal 18 Juni 2023. Bersama saya, Feiche Novi, di tempat kediaman saya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hari ini bersama-sama kita akan membaca, mendengar dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 9 ayat 36 sampai dengan bab 10 ayat 8. Mari kita baca, dengar dan renungkan bersama-sama. Sekali peristiwa, Yesus melihat orang banyak mengikuti Dia. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang yang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam untuk renungan perikop yang sudah kita dengarkan tadi, saya ada satu pertanyaan untuk sahabat-sahabat sekalian. Pernah enggak Anda mengalami sebuah kondisi yang sangat-sangat buruk, kondisi di mana Anda merasa sangat terdesak, sangat terhimpit oleh kondisi tersebut? Contohnya misalnya tiba-tiba ada keluarga atau siapapun yang divonis penyakit yang berat, atau mungkin karena kita dalam pergumulan masalah ekonomi yang sangat berat, atau karena adanya retaknya relasi dengan orang-orang tertentu. Entah kondisi masalah apapun itu, tapi membawa kita kepada satu kondisi yang sangat mendesak. Biasanya orang kalau lagi bahasanya kepepet ya, orang lagi kondisinya sangat terdesak, itu sangat mudah untuk mengikuti apa yang disampaikan orang lain kepada dia. Contohnya, kamu coba ke dokter si A. Dokter A ini emang hebat menyembuhkan penyakit yang sedang kamu derita. Percayalah, ketika kita sampai di sana antriannya pasti panjang. Dan yang terjadi belakangan ini yang sedang heboh adalah ada seorang pribadi yang diyakini bisa menyembuhkan banyak sakit penyakit sehingga ratusan hingga ribuan orang mengikuti dia untuk menerima kesembuhan. Sehingga harus melibatkan tenaga kepolisian untuk menertibkan orang-orang yang datang kepada pribadi tersebut. Bayangkan jika kita membaca secara keseluruhan Injil Matius bab 9 ini, Yesus bahkan mengusir setan dan membuat orang bisu bisa kembali berkata-kata. Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan yang paling hebat adalah Yesus membangkitkan anak dari kepala rumah ibadat yang katanya bisa menyembuhkan aja, itu sudah berbondong-bondong orang datang kepada pribadi tersebut. Bayangkan dengan Yesus, Yesus tidak hanya bisa menyembuhkan, dia bahkan bisa membangkitkan orang mati. Bisa kita bayangkan di awal perikop tadi, ada begitu banyak orang mengikuti Yesus. Dan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Inilah hebatnya Yesus, Tuhan yang murah hati bagi kita. Tuhan Yesus selalu mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus kasihan sama orang-orang itu yang mengikuti dia. Karena mereka mengikuti Yesus karena membutuhkan keselamatan yang diyakini Yesus mampu untuk mewujudkannya. Dan Yesus katakan bahwa mereka adalah domba-domba yang tidak bergembala. Dia sampaikan kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tapi pekerjanya sedikit. Ada banyak orang yang perlu dilayani, tapi pekerja-pekerjanya yang tidak ada, atau sedikit. Lalu disebutkanlah inilah rasul-rasul Yesus, ada 12 orang yang diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Sebenarnya setelah wafat dan kebangkitan Yesus, ada tidak hanya 12 nama tersebut, tapi ada juga nama Faith Zenovi, ada nama Yofi Setiawan, dan ada nama Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam deretan orang-orang atau rasul-rasul yang diutus Yesus untuk menjadi pekerja-pekerja yang akan mewartakan kerajaan Allah. Yesus mengutus kita untuk pergi kepada domba-domba yang hilang itu. Domba-domba yang membutuhkan keselamatan. Mungkin ada banyak hal yang menjadi penghalang kita untuk mau memulai pelayanan bagi Tuhan. Dalam renungan ini saya berbagi pengalaman-pengalaman saya, bagaimana saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani sampai hari ini. Saya mengawali pelayanan saya dulu pada saat saya masih di bangku SD sebagai seorang misdinar. Setelah saya di bangku SMP, saya melanjutkan pelayanan saya sebagai Legionar Maria. Lalu saya harus meneruskan pendidikan saya di Jakarta. Saya sampai di Jakarta, saya juga mencari gereja terdekat dan mendaftarkan diri sebagai seorang Legionar Maria melanjutkan pelayanan saya. Setelah itu saya mengikuti kursus evangelisasi, mengikuti pembelajaran kitab suci dan lain-lain. Saya bisa melanjutkan sebagai pewarta firman Tuhan saat ini. Nah, itu singkat cerita pelayanan saya. Ada gak ketakutan? Ada gak keraguan ketika kita harus melayani? Ada dong. Tapi apa yang saya dapat dari pelayanan-pelayanan itu jauh lebih banyak dan jauh lebih besar dibanding ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran yang pernah hinggap dalam diri saya. Ketika saya menjadi seorang misdinar, saat itu saya masih menjadi anak yang masih anak kecil ya, masih anak SD, dan kelakuan saya itu tomboy banget. Dari misdinar saya belajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang melayani dengan tenang. Kemudian ketika saya menjadi seorang legioner, saya belajar bahwa saya selalu bersyukur dan selalu mengucap syukur. Kenapa? Masih banyak orang-orang lebih susah dari saya. Ketika saya merasa bahwa saya hidup dari keluarga yang miskin, tapi saya melihat ada orang miskin yang sakit. Masih mending saya miskin aja, tapi gak sakit. Saya melayani orang-orang yang menurut saya lebih kasihan dibanding saya. Ada juga anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan seperti yang saya dapatkan. Di situ saya belajar bukan bersyukur di atas penderitaan orang, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan menempatkan saya pada posisi di mana saya masih harus bersyukur karena sejak kondisinya jauh lebih baik dibanding orang-orang yang saya layani. Ya, sekali lagi, bukan karena kita berbahagia atau bersyukur di atas penderitaan orang, tapi saya yakin dan percaya orang yang lebih menderita daripada saya pun, dia harus bersyukur bahwa ada orang lain yang lebih menderita lagi dibanding dia. Nah, seperti itulah, ketika kita di atas, kita juga jangan lupa harus melihat ke bawah. Itu yang saya pelajari menjadi seorang legioner, seorang rendah hati melayani seperti Bunda Maria. Kemudian saya melanjutkan untuk mengenal firman Tuhan lebih banyak, untuk menjadi pewarta yang Tuhan pakai supaya bisa membagikan pengalaman-pengalaman saya, pengalaman hidup saya, sehingga saya bisa menguatkan banyak orang. Selain itu, saya tetap menjadi seorang pendoa bagi orang-orang sakit, orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, karena saya percaya bahwa ketika Pentakosta dinyatakan, ketika Roh Kudus tercurah bagi para rasul, kita semua juga menerima pencurahan Roh Kudus yang sama, bahwa Roh Kudus itu akan menyertai, menguatkan kita di dalam setiap langkah pelayanan kita. Hanya saja ada beberapa poin yang menjadi refleksi kita. Yang pertama, apakah kita menjadi pribadi yang mudah tergerak seperti Yesus? Ada banyak orang yang melihat orang miskin, melihat orang kesusahan, dia tergerak. Kasihannya. Sampai di situ saja, mudah tergerak saja. Tapi ada poin kedua, setelah kita mudah tergerak, kita tergerak oleh belas kasihan, kita mau atau tidak memberi diri. Orang mudah tergerak, tapi dia tidak mau melayani, percuma juga. Jadi setelah kita mudah tergerak, kita juga harus mau memberi diri. Dan ketika kita memberi diri, poin ketiga adalah kita harus mempunyai ketulusan hati. Ketika kita mau menjawab panggilan Tuhan, kita mau melayani, kita harus memeriksa diri kita lagi. Saya melayani ini, apakah sungguh-sungguh karena mau melayani Tuhan, atau karena ada tujuan tertentu? Banyak sekali orang yang melayani Tuhan dengan tujuan tertentu, melancarkan bisnisnya lah, atau supaya mendapatkan relasi-relasi yang bisa mempermudah dia untuk kepentingan-kepentingan tertentu, banyak ya. Jadi poin ketiga itu sangat penting buat kita, melayani dengan ketulusan hati. Melayani dengan ketulusan hati, ada satu vitamin yang bagus buat kita semua yang juga menjadi pegangan saya, yaitu firman Tuhan Kolose bab 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk sesamamu manusia. Sehingga ketika kita melayani, ketika ada hal-hal yang mengganjal dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, kita harus berpikir bahwa, oh, saya kan melayani untuk Tuhan. Jadi ini masuk ke dalam poin keempat, jangan mudah baperan. Ya, jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah dalam pelayanan kita. Marah boleh, kita kan manusia biasa, emosi kita juga turun naik. Sakit hati boleh, gak apa-apa. Namanya juga orang sehat, ada waktunya juga dia sakit. Ketika kita cubit, rasa sakit itu ada. Ketika ada orang yang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, lalu kita merasa sakit hati, itu wajar. Tapi jangan lama-lama, sakitnya sebentar aja. Kalau kita punya vitamin-vitamin rohani yang banyak, yang bagus, biasanya sakit itu akan sebentar saja sudah berlalu. Nah, selain kita mudah tergerak, kita mau memberi diri, kita mau melayani dengan tulus, kita jangan mudah baperan. Setiap kali kita baperan, setiap kita merasa ada ganjalan dalam pelayanan kita karena oknum-oknum tertentu, ingatlah. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk sesamamu manusia. Manusia-manusia yang kita layani ini hanya sebuah sarana. Mereka hanyalah objek yang Tuhan hadirkan supaya kita bisa melayani. Tapi ketika kita melayani mereka, lihatlah wajah Yesus di balik wajah mereka. Itu poin yang keempat. Lalu ada gak rasa takut? Ya ada. Ada gak rasa tidak percaya diri? Ya ada. Tiba-tiba kita dihadapkan tentang orang yang berpuluh-puluh yang melihat ke kita. Grogi? Ya grogi. Apakah orang-orang akan mendengarkan apa yang saya wartakan? Apakah orang-orang akan percaya dengan apa yang saya sampaikan dan sebagainya? Rasa ragu itu pasti ada. Tapi ingat kembali bahwa kita semua diutus oleh Yesus dan dia hadirkan Roh Kudus bagi kita. Pada saat kita memberi diri, pada saat kita mau melayani, bukan lagi kekuatan kita yang bekerja, tapi Roh Kudus bekerja melalui diri kita. Ketika kita mewartakan, Roh Kudus akan berkata-kata melalui mulut bibir lidah kita. Ketika kita berdoa bertumpang tangan, bukan karena kuasa tangan kita, tapi kuasa tangan Tuhan yang ditaruh di atas tangan kita untuk mengurapi orang yang sakit itu. Sehingga mujizat Tuhan bisa dirasakan. Dan yang terpenting dari semua poin-poin yang saya sampaikan tadi adalah buahnya. Ketika kita mau memberi diri menjadi seorang pekerja Tuhan, kita akan merasakan bagaimana buah-buah pelayanan kita bertumbuh dan bisa dikecap tidak hanya oleh diri kita sendiri, tapi oleh keluarga kita, oleh orang-orang yang mengenal kita, yang hadir dalam kehidupan kita. kehidupan kita, keluarga kita dipelihara oleh Tuhan, anak-anak bertumbuh dengan sehat, anak-anak kita juga dipakai Tuhan, sukacita selalu dirasakan oleh hati kita, bisa dilihat orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh dan tulus hati melayani Tuhan, itu mudah dilihat. Orang itu selalu bersukacita. Kemanapun kamu ketemu, entah kamu tahu dia sedang bermasalah atau apa, orang ini selalu tersenyum. Orang itu selalu bersukacita karena Roh Kudus ada dalam diri dia. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat pendengar dari Efesus yang dikasihi Tuhan, jangan mudah menyerah. Apapun yang dikatakan orang tentang pelayanan kita, ingatlah bahwa ladang Tuhan yang kita kerjakan, Tuhan yang memiliki kita. Jika Tuhan yang menghamparkan ladang-ladang itu bagi kita, tidak ada seorang pun yang bisa untuk menutupnya. Kalau ada orang mengatakan bahwa saya buat kamu sampai tidak bisa melayani Tuhan lagi, itu jangan percaya. Karena apa? Ketika kita melayani yang tulus, ladang kita datang dari Tuhan. Kita melayani Tuhan, bukan melayani oknum-oknum itu. Jadi jangan terlalu banyak diambil hati. Sakit face, sakit hati. Bacalah firman. Banyak sekali firman Tuhan yang bisa menghibur hati kita. Banyak sekali firman Tuhan yang akan menguatkan jalan pelayanan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak tuayan, tapi pekerjanya sedikit. Ingat, kita termasuk dalam pekerja-pekerja Tuhan yang dihadirkan untuk merangkul domba-domba yang hilang, untuk mengurapi orang sakit, untuk berdoa bagi mereka-mereka yang saat ini sedang dalam keadaan yang terjepit. Dan satu lagi, ketika kita melayani, kita tetap bersandar pada Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita. Tapi ada saatnya ketika kita hanya menjadi umat yang dilayani oleh orang-orang. Ada pekerja-pekerja Tuhan melayani kita. Nah, ketika kita berada di posisi sebagai seorang umat, jadilah umat yang baik juga. Jangan lupa mudah mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang melayani kita. Kenapa? Dengan satu ucapan terima kasih itu memberikan semangat yang berkobar-kobar bagi orang-orang yang melayani itu. Kalau kita menjadi orang yang melayani, orang tidak ada kamsiah-kamsiah kepada kita, enggak apa-apa. Karena Tuhan sudah membayar upah kita di awal sebelum kita bekerja. Tapi ketika kita menjadi umat, rajin-rajinlah mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang melayani kita. Dan setelah mengucapkan terima kasih, kunci mulut. Jangan memberikan komen apapun kepada pelayan-pelayanan Tuhan itu. Oh, si ini mah kalau nyanyi begini, si ini kalau doa begini, si ini mah kalau jadi penerima tamu begini, 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 begitu. Kunci mulutmu, jangan memberikan komen apapun kepada orang, tapi ucapkan terima kasih. Kenapa? Karena orang-orang itu sudah mau memberi diri mereka untuk melayani Anda. Ya, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat dan bijaksana pada saat kita melayani maupun kita dilayani. Tuhan Yesus memberkati, Roh Kudus menyertai. Sampai jumpa, salam fresh juice.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 18 Juni 2023. Terima kasih kepada Feiche Novi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.